Так, всім доброго вечора. У нас сьогодні дуже актуальна тема на сьогоднішній день, тому що я ні для кого не відкрию секрет, що важко взагалі в зв'язку ще й з подіями останніми морально дуже важко зараз всім. Тому наша тема – непохитність у пошуку та як протистояти кризі, знайти роботу, вона буде пов'язана так і з подіями сьогодення. Тобто усі наші слухачі, глядачі, я думаю, їм буде цікаво почути думки експертів, а саме наших запрошених спікерів, як же ж владнати свій психічний стан насамперед у повсякденному житті. Також, як не втратити мотивацію під час довгих пошуків роботи. У нас є великий перелік питань, на які ми сьогодні поспілкуємось. Але я також запрошую включатися наших слухачів під час нашої розмови і також брати участь у нашому смолтоку. Сьогодні наші спікери запрошені. Я буду представляти наших спікерів, а вони трошки про себе потім ще більше нам розкажуть. Це Анастасія Березюк, кар'єрний консультант, психолог, член Національної психологічної асоціації. Анастасія має 12 років досвіду в побудові команд та підтримці на шляху становлення професіоналів та виходу з кар'єрної кризи. Я думаю, це те, що нам всім сьогодні потрібно, це почути Анастасію. Також з нами сьогодні Олена Шеліна, коуч з 10-річним досвідом в ІТ. Олена пройшла шлях від QA-трейні до тімліда, менеджера, автомейшена, а згодом і проджект-менеджера. Я так розумію, у Олени великий досвід у пошуку роботи, і вона тепер готова з ним цим досвідом з нами поділитися. І наша ще одна спікер – це Яна Бардиш. Можливо, я неправильно щось буду говорити, то ви мене виправляйте. Бардиш, правильно так, Ян?
Так, так, все супер.
Так, більше 5 років роботи з людьми, і сьогодні працює HR-ом в успішній продуктовій компанії. В минулому також свічер в рекрутмент. Це також дуже цікава тема щодо свічерства, тому Яна також знає труднощі, як, можливо, раніше не було так важко свічерам, але на сьогоднішній день це важко. Наших слухачів поки що прошу відключити мікрофончики, дякую. Давайте тепер надамо слово нашим спікерам, трошки такі, вступне слово про сьогоднішній стан взагалі, як вони самі з ним справляються і як ви всі намагаєтесь допомогти людям з вашим досвідом роботи. Давайте, Анастасія, з вас розпочнемо. Будь ласка.
Вітаю, колеги, вітаю наші слухачі і гості. Стан хороший, повна адаптація пройдена. Вчимося жити в нових реаліях з більш таким вже ґрунтовним досвідом і більш глибоким розумінням того, що відбувається, і як з цим справлятися. Стосовно нашої теми, я б хотіла би розказати, як збалансувати життя так, щоб кар'єра не те, щоб вирішилася сама собою, але точно її було трошки легше будувати і шукати роботу трошки легше, тому що кар'єра – це найбільш взагалі затратна така сфера нашого життя, але з іншого боку вона краде час у всього іншого. Вона краде час у друзів, у сім'ї, у власне нас, час на себе, у відпочинку. І є таке поняття, як колесо балансу життя. Я думаю, що всі про нього чули, 8 сфер, і всі ці сфери дуже взаємопов'язані. Тобто без фінансів немає, якісного здоров'я, і здоров'я просідає. Якщо здоров'я просідає, то фінанси витрачаються. Без якісного відпочинку немає друзів і сім'ї, тому що часу на них не вистачає. А коли дивишся на кар'єру, то цей блок стоїть рівно навпроти саморозвитку. І ось коли людина чітко розуміє свій шлях, йому не треба тільки зробити резюме і шукати роботу, а йому треба збалансувати ось ці протилежні сторони колеса балансу по саморозвитку, подумати, чого йому не вистачає, і працювати не тільки на шляху пошуку роботи, а ще й працювати на тему того, чого не вистачило, щоб отримати той чи інший офер, ту чи іншу роботу. І от люди саме про це колесо, вони забувають, що коли ми його не збалансовуємо, коли ми зациклюємося на конкретній сфері, то це, знаєте, як дорога, автомобіль їде по дорозі. Він падає всі ці кочки там, де просідає наша сфера, і відповідно автомобіль не може доїхати до високої сфери, високої оцінки кар'єри, тому що він просто не доїде, він розіб'є всю підвіску в автомобілі. Тому, коли люди шукають роботу, взагалі, коли стають на шлях, що їм потрібно щось нове, вони мають оцінити здорово і правильно оцінити усі сфери, ось цих вісім. Да, я бачу, що Яна хитає головою, що вона розуміє в те, про що я кажу, так, Яно? Ось, і коли їх збалансовуєш, і коли їх пропрацьовуєш усі, то знаходяться люди, які тебе рекомендують, тому що розвивається ком'юніті, друзів і все інше. На відпочинку ти можеш зустріти нових там людей, знайомих, які скажуть, ти знаєш, нам в команду треба така-то людина, а це саме та людина, яка треба. Тому оце збалансування колесо життя дасть іноді оцей режим шести рукостискань, а тут вісьми сфер, які, коли вони збалансуються, то й робота дуже часто сама себе знаходить через зовсім інші шляхи, а не тільки в пошуках резюме. Ось, тому раджу усім, хто знаходиться в пошуку, провести свій аудит сфер життя, збалансувати їх, і ви зрозумієте, наскільки життя стане значно level up вище по якості і рівню. Якось так.
Дякую, дуже така надихаюча, скажімо так, психологія. Я не чула, до речі, про ці вісім сфер колеса. Дякую, і думаю, що ми ще трошки тоді більше про це поговоримо. Олена, будь ласка, ви трошки по сьогоднішній темі, як справляєтесь, як будемо надихати?
Ну, а моя фішка справлятися – це не забувати, навіщо я це все роблю. І по факту це цінності, моя ціль, мета, чому саме ця мета – це те, що мене тримає на плаву, не дивлячись на те, що робиться навколо. Тому що основна моя цінність – це, грубо кажучи, реалізація, допомагати людям, і це те, чим я займаюся. І це те, чим я займаюся, особливо в такі моменти, допомагаю своїм клієнтам і, в принципі, і я знаю, навіщо я в це впряглася, і я не можу уявити, що мене може зупинити. От. Просто тому, що я розумію, чому. І це те, саме на чому я сьогодні хотіла би сфокусуватися, допомогти людям зрозуміти їхнє чому, найтаке головніше, і яке може їх мотивувати в будь-якій незрозумілій ситуації. До того ж всього, я сама свідчер кілька разів, так само, як я прийшла в IT, пройшла дорогу від трейні і давала роботу трейні згодом, потім я перейшла в project management, і це також, можна сказати, таке трошки свідчерство. І зараз, врешті-решт, я взагалі також все покинула і перейшла в іншу сферу, і починати там не легше, ніж входити в IT. От. І я чудово розумію, про що проходять люди, які шукають роботу, які тільки роблять перші кроки, і маю і власний досвід, і досвід своїх клієнтів, і такі практичні поради, що можна робити, щоб собі трошки полегшити життя.
Дякую, Олена. Ну і Яна, будь ласка, з вашого ще досвіду, також як справляєтесь з сьогоднішніми емоційними, скажімо так, гойдалками, робота, війна, трагедії повсякчас, і що будемо радити?
Та всім привіт, рада тут насамперед всіх бачити і сподіваюся, що ви винесете для себе щось корисне, хоча б якийсь маленький інсайтик. Це вже клас і допоможе вам швидше і більш простіше знайти свою роботу. Якщо говорити загалом про мене, то я такий собі амбасадор цього золотого правила, що спочатку маску одягаємо на себе, а потім на всіх остальних інших. І це дуже сильно рятує, коли ти в нормальному моральному стані. Кажу, що в нормальному, тому що в чудовому зараз доволі важко перебувати. Прям супер важко з тим потоком інформації, який на нас лється, і з тим потоком жахливих, відверто новин, які просто кожного дня, та що там кожного дня, кожної години ми там можемо перевіряти десь в Телеграмі. Мене буквально ще щорік тому, що зараз дуже сильно рятують маленькі ритуали, які я собі там назначаю кожного дня. І якщо я знаходжусь в Києві, то я знаю, що я там після роботи візьму сміття, винесу його і піду випити кави, щоб там не було. Дощ, сніг, неважливо. Я знаю, що це мене чекає, і це такий мій маленький план. Якщо я десь там за містом чи ще щось, навіть сьогодні я просто молодшу сестру попросила принести мені кави десь з іншого кінця, тому що мені це реально дає там натхнення і якусь стабільність. Якщо говорити про пошук роботи, буквально сьогодні там Джені виставлено статистику, я думаю, що багато хто слідкує за ними, і вони пишуть, що кількість вакансій збільшується. Кількість кандидатів теж збільшується, але це вже інший нюанс. І це значить, що ринок потрошку оживає, робота є, її шукати важко, але ми і є тут для того, щоб якось спростити цей шлях і підказати вам найбільше прості і сприятливі шляхи до свого такого джоб-оффера мрії.
Дякую, Яна. Всім спікерам щиро вдячна за те, що ви намагаєтесь моральний дух тримати на рівні. Тобто це те, що потрібно тим, з ким ми працюємо. Я також рекрутер, і в мене так само є люди, з якими я працюю, і так вони бувають у такому, скажімо, подавленому стані досить часто, і дійсно перед тим, як когось витягувати з того стану, треба насамперед себе тримати на плаву. Тому, звичайно, всі себе маємо тримати на якомусь такому більш-менш рівні моральної стабільності, щоб не відбувалось у нас країна сильних людей, і я думаю, що ми зі всіма цими бідами вигребемо і справимось, на то ми нація. Добре, давайте почнемо по наших питаннях, такі, які цікавлять насамперед наших глядачів, слухачів. Тут більше питання до Анастасії. Що ж треба збалансувати в житті, щоб робота знайшлась? Про це вже Анастасія вже почала говорити. Можливо, трошки більше ще про це поговоримо щодо збалансування цих всіх 8 як кроків, так?
8 сфер життя.
Сфер, так. Трошки, можливо, більше, як же ж їх збалансувати. Те, що їх потрібно збалансувати, ми всі зрозуміли, але все-таки, як це зробити в реальному житті, можливо, є якісь секрети.
Насправді, для початку треба побачити це колесо, воно є різних форм. Я його трошки видозмінила для роботи, тому що не була згідна там з роз'єднанням одних сфер і з'єднанням інших. Його треба один раз побачити, один раз проаналізувати і просто почути свого роду певні запитання. Да? Наприклад, кар'єра. Давайте так, щоб говорити вже більш прицільно про кар'єру. Перше питання, яке задає психолог при роботі з цією сферою, чи обрав ти кар'єру, яка тобі до душі? Чи це взагалі твій вибір, чи він тобі нав'язаний, як в нас раніше було прийнято, батьками, знайомими, ти туди не вступаєш, бо там ще щось, або коли мені вступала, мені моя дуже близька людина сказала, не вступай до Львова, там чоловіки низькі, ось, і поїхала я до Києва, але суть не в цьому. Справа в тому, чи взагалі ця кар'єра, і взагалі ця спеціальність, за якою ти працюєш, чи вона тобі до душі. І більшість людей каже, що так, а є частина людей, де я в душі художник, а тут мушу алгоритми вирішувати. Наступне питання по кар'єрі, яке ти задаєш, чи задовільняє тебе фінансова винагорода? Чи отримуєш ти зворотній зв'язок по своїй роботі, да? Тобто не просто робиш, аби робити, да? Як військові зараз жартують, копай тут, а я піду спитаю, де треба. І основне, найголовніше питання, чи є в твоїй роботі сенс? Давайте відверто, що скільки б нам грошей не платили за певну роботу, якщо в роботі сенсу немає, вона дуже швидко приведе до емоційного вигоряння. Не принесе незадоволення, і вже ті гроші будуть витрачені на психолога, багатомісячні відпустки і так далі. Воно не окупиться. І в мене таких, в такому випадку дуже часто хто питає, а касир в супермаркеті, там який сенс в тому? Я можу піти на самокасу, вже скоро сенсу в касирах не буде. Я завжди розповідаю одну і ту саму розповідь. Я маю звичку платити за бабусь, коли я бачу, що вони в цьому є потреба, платити за них на касі. І одна касирка, я там купила якісь банальні речі для бабусі, і касирка така, коли бабуся відійшла, я вже почала свій товар пробивати, вона каже, я вам так дякую. І я, це було зранку, я цілий день посміхалася тільки від її дякую. Тому так, касир в супермаркеті більш ніж має сенс від своєї роботи. Ось такі, здавалось би, банальні питання, але людина дійсно сідає і задумується, чи те я роблю, що я хочу, чи так мені гідно платять, чи отримую цей зворотній зв'язок і так далі. Чому ця сфера зв'язана з саморозвитком? Тому що дуже часто ми не отримуємо кар'єру, бо, наприклад, не знаємо іноземну мову, або ж у нас недостатньо теоретичних скілів. У мене був досвід, коли керівник питав всіх кандидатів на будь-яку позицію, яку останню книжку ви прочитали. І людина ставала в ступор, тому що вона не читала книжок останніх 2 роки. А це про саморозвиток. Якщо ви не читаєте книжок, якщо ви не набираєтеся нових знань, які навіть не стосуються вашої роботи, то про яку високу кар'єру може йти мова? Десь так це балансується, в конкретно цих 2 сферах. Всі інші, ну це тут розмова на хвилин 40.
Так, так, я зрозуміла. Тобто так, згодна, має бути як мінімум якась мотивація в роботі, не якась, а вона має бути.
Не зовсім. Психологи кажуть про те, що мотивація з'являється, коли ти починаєш діяти. Якщо ти шукаєш спочатку мотивацію, щоб почати щось робити, це дуже хибний шлях. Тому спочатку дій, а потім мотивація з'явиться.
Угу. От навіть спочатку оплати за бабусю, а потім дякую отримай. Ну, логічно. Добре, щодо збалансування в житті ми трошки поспілкувалися. Давайте все-таки щодо мотивації. Я хотіла би, щоб Олена нам трошки розповіла, як же ж не розчаркуватись, не опустити руки після відмов, коли от зараз при пошуку роботи люди отримують ці відмови і, як, ну, правду кажучи, руки опускаються, тому що і не завжди є фідбек, чому саме ти отримав цю відмову. Чи у вашому досвіді, Олена, були відмови, як ви справлялися, що ви зараз радите саме таким людям, які ніяк не можуть дійти до своєї мети?
Ви знаєте, я не знаю, чи взагалі можливо знайти роботу, не отримавши 100 відмов. Одне з зовсім недавніх, мене буквально місяць назад запросили на співбесіду штатним коучем в компанію. з дуже класними умовами. От просто вообще, коротше, любий айтішник би облизувався. І ви собі не уявляєте, як я вже просто почитавши всі ці умови, вже малювала картинку, що от зараз мене візьмуть на роботу, і вся моя життя налагодиться. А потім фігаки, ми йдемо з іншим кандидатом. Ну, мені знадобилося кілька годин, хоча, щоб просто це переварити і розпрощатися зі своїми цими от розовими мечтами. І проблема в тому якраз таки, що кожен раз, як ми подаємося на якусь вакансію, відправляємо резюме, ми вже, хочеш не хочеш, а сподіваємося на щось. Ми сподіваємося на відповідь, ми сподіваємося, що нас запросять на співбесіду, ми сподіваємося, що ми пройдемо цю співбесіду, а потім там чи фідбеку немає, чи взагалі нічого не відписали, чи ми рознервувалися і істерично сміємося на співбесіді. І це от несостиковочка очікування і реальність, вона нас вбиває ще більше. І саме через це ми опускаємо, хочеться опустити руки, тому що ми не отримуємо те, на що налаштувалися. І це, знаєте, прекрасне вираження, щоб не розочаруватися, не очаровуйся. Вот. І тут дуже складно не ставити собі ніяких очікувань, відправляючи резюме, але чого ми взагалі їх відправляємо? Ми відправляємо їх, тому що нам потрібна робота, нам потрібні гроші, нам потрібно забезпечити себе. Чого люди зараз шукають роботу? Частіше за все, це не того, що особливо новачки, особливо свідчери, частина з них хочуть самореалізуватися і бачать себе в цій сфері. Але все одно велика частина потребує просто закриття базових якихось потреб. І, скажімо так, моя, наприклад, найбільша мотивація – це от якщо я зараз зупинюся і опущу руки і перестану робити щось, в моєму житті нічого не зміниться. От. І хочеш, не хочеш, ти отримуєш відмову, чи не отримуєш, отримуєш фідбек, чи ні. Розумієш, що якщо ти зараз здаєшся, нічого не зміниться. От. І це єдине, що важливо. Навіщо ми це все робимо, навіщо? Знаєте, по-моєму, кажуть, що навіть коли ви знаходили лампочку, вона загорілася на 101 раз. І це працює для всього. Перед тим, як знайти свою ідеальну роботу, ти завжди отримаєш 100-500 відмов. Питання тільки в тому, чи здасишся ти, чи не здасишся. І все. Чи ти будеш покращувати свої якісь навички, результати, чи ти будеш шукати, як покращити своє резюме, чому тобі дали відмову, і продовжувати. Чи ти просто на п'ятому скажеш, ой, ні, навірно, це не дано, не судьба. От. І я до цього ставлюся тільки так. І єдине, що важливо, це що нас рухає вперед. Причин зупинитися – мільйони. Не на часі. В Африці діти голодають. Причин зупинитися є завжди. От. А причина рухатися в кожної людини, ну, рухатися вперед і не здаватися в кожної людини, якби своя унікальна, і звучить вона в голові якось по-своєму. От. І як, коли ми знаємо цю причину, ну, знову ж таки, нас нічого не зупинить. От, та треба якась там підтримка однодумців в ідеалі. Нам, для нас це важливо, тому що сам в полі не зовсім воїн на самом ділі. Нам потрібно це. Але в першу чергу ця от, теж пресловута опора на себе, вона також повинна бути. Її треба віднайти.
Так, дякую, Олена. Яна, чи часто ви даєте відмови, як ви з цим працюєте, як ви порадите кандидатам переживати ці, проходити відмови? Так, це досвід, це в першу чергу досвід, але коли 100-500 відмов, цей досвід трошки вже починає, так знаєте, таке зеле, це червоне світло в голові, може зі мною щось не так, я щось не так роблю, я щось, ну що робити?
Угу. Да, я насправді коли ще побачила в наших тезах для підготовки до цього смолтоку тему відмов, і вона мені так відгукнулась, тому що і на консультаціях люди дуже часто зараз цим звертаються. Я би підійшла більше з практичної сторони, що ми можемо взяти від цієї відмови. Тому що зараз відмовляють всім, хтось просто засмутився і все. А хтось намагається вижити з цього максимум. Що для цього робити? Я би радила і раджу всім людям, які приходять до мене на консультацію, ввести насамперед табличку або не табличку, якийсь документ або десь в нотатках записувати, куди ви реально відправляли своє резюме і записувати причини відмов. Я розумію, що багато хто скаже, що ці відмови дуже часто є досить шаблонними. А ще краще, коли їх зараз взагалі немає, ви типу відгукнулися на вакансію, вам прийшов автор реплай, що ви отримали ваше резюме, якщо раптом все буде добре, ми вам напишемо через 5 робочих днів. І ти сидиш на щочику ці 5 робочих днів, 6-й, нічого немає. І, в принципі, хтось на це, про це забуває і відкладає цю вакансію. Звертайтесь до рекрутерів в таких випадках, запитуйте поради і запитуйте, чому прийняли інакше рішення, чому там не зацікавило резюме. Якщо ви вже спілкувалися з рекрутером, він буде більш налаштований на те, щоб дати вам якусь конкретну відповідь. Якщо ви не можете дописатися, ви не хочете чи ще щось, тоді, можливо, причина в тому, що ваше резюме, яке ви подаєте на цю вакансію, якесь не таке, яким його б хотів бачити роботодавець. Відкрийте його ще раз, подивіться поради в інтернеті, їх зараз просто тьма. Передивіться, там, можливо, є якісь помилки, одруківки, якась пунктуація, що просто відштовхує на фоні інших. Можливо, у вас там був не написаний супровідний лист, а зараз, коли відгуків на одну вакансію може прилітати 200 в день, ну, кандидати без нього просто губляться десь на фоні, тому що резюме всі плюс-мінус по одному шаблону і плюс-мінус всі з однаковим досвідом. Тому тут зробіть це для себе такий, як невеличкий челендж, знайти якомога більше конкретних відгуків на ваш відгук, скомпонуйте їх і виберіть те, над чим вам ще варто попрацювати, щоб ваш наступний відгук став кращим. І все. Якщо ви не будете цього робити, ця, ну, скажімо, така гра «відправити резюме» може тривати надзвичайно довго. Я за те, щоб витягувати звідси максимально користі і просто імплементувати це в життя, і все, тоді далі все стане куди простіше.
Дякую, Яна. Добре, процес пошуку, це, як ми вже говоримо, буває затяжним. Анастасія, до вас питання. Чия підтримка цінна під час пошуку? І взагалі, от коли в людини щось не виходить, на вашу точку зору, чи до когось звертатись, чи якщо нема таких людей в родині, чи якось самому намагатися справлятися. Ну, я про підтримку зовні зараз хочу почути, як ви порадите.
Тиждень тому я на своїй Фейсбук-сторінці запитала, хто для вас найкращий друг. І 70% відповідей знаєте, які були, як ви думаєте?
Я сам собі друг, так.
І точка опори – це я сам. Якщо людина зрозуміє себе, то більше нікого не потрібно. Якщо є можливість сходити до консультантів, благо їх зараз дуже велика кількість і на волонтерських засадах, і за платні гроші. Всі гарно підтримують, всі відгукуються і все проходить дуже добре. Але в першу чергу знайти опору в собі.
Так, на свій, як то кажуть, скелет найбільша надія. Олена, а ви радите тим, кого консультуєте, якусь ще підтримку, чи також згодні з Анастасією, сам собі друг?
Ну, сам собі друг – це ідеальний варіант.
Да, це ідеальний.
Але коли ти, Боже, це колись в школі так казали, коли тобі 10 раз кажуть, що ти тупий, на 11 раз ти вже сам скажеш, що я тупий. От. І час від часу, це б треба бути реально дуже класно пропрацьованим, щоб в будь-якій непонятній ситуації сам себе підтримати. От, я була 3 роки в особистій психотерапії, вже 1,5 роки в коучингі, і зараз я все одно час від часу думаю, що треба піти до свого коуча поспілкуватися. Тобто це треба реально бути прокаченим в цьому плані. І на перших етапах, коли реально складно, то тут легше там кооперуватися чи з такими самими однодумцями, які також шукають роботу і можуть підтримати. Але тут теж, якщо чорна полоса у всіх, то це може затягнутися. Це може бути печально для всіх. Чи шукати дійсно якісь саме спільноти, які створені для того, щоб підтримувати, і там є одна людина, яка буде підбадьорювати, тримати це пространство. От. Чи до психотерапевта, чи там до коучів, до кар'єрних консультантів. Дійсно, і ви, і Настя, багато є консультантів. Є до кого звертатися, і це питання навіть в тому, хто вам більше пасує. От. Комусь більше пасуватиме чисто психологічної точки зору до психотерапевта. Тут ще дуже особистість консультанта грає роль. Хтось піде до коуча, тому що там особистість йому більше відгукується. Хтось піде до якогось ментора, айтішника, на такі консультації, просто тому що це особистість, профіль співпадає. Тобто підтримку важливо шукати, це необхідне. На перших етапах це дуже важливо. Знати, що якщо в мене все погано, і я сам вже сама вже не вигрібаю, мені є до кого прийти. І класно, коли це близькі і друзі. Але, будьмо чесними, це не завжди так працює. Дуже часто, особливо, коли ти там свідчуєшся в іншій сфері, тобі ще можуть докинути, а нафіга воно тобі здалося, не нравиться, то покидай. І тут дуже важливо все ж таки шукати цю зовнішню опору, поки це знаєте, як на костилях. Поки ти сам не можеш ходити нормально на 2 ногах, шкутильгаєш, то тобі потрібні костилі. І це консультанти, це костилі. А якщо вони ще можуть дати якісь практичні поради, навички, навіть по складанню того самого резюме, це взагалі супер.
Дякую, Олена. Ви кажете, і Настя, і ви що треба бути дуже прокачаним, щоб вже самому на себе. А як це прокачати, на вашу думку? Як в собі прокачати, щоб так себе тримати завжди?
Ходити для початку на діагностику до психолога.
А, для початку все-таки.
Бо це той випадок, коли зі сторони видніше.
Так. Тому що я сижу і думаю, як же ж себе прокачувати? Ніби вже і життя ми не по 20 років, нам вже в різних ситуаціях були. А от тако буває, як ви кажете, накриваєш, вже просто відчуваєш, що не вигрібаєш. І тому...
Ви знаєте, оці люди в 15-20 років, яким зараз 15-20 років, вони подекуди набагато сильніші за нас, вони більш прокачені, вони самі можуть за допомогою Ютуба розказати психологу, як його лічить. Тому якось так. Це, сходити на діагностику, тому що... Терапевт зі сторони почує фрази, які ти в собі не помічаєш, а ці фрази можуть бути дуже відчутними блоками в тому, що ти робиш.
Угу. Дякую, дуже корисно. Я думаю, нашим слухачам також, що я думаю, кожен з слухачів може собі дозволити якусь одну хоча б консультацію. Це щодо питання, що зі мною може бути не так і як мені з цього стану виходити. Добре, давайте тепер ще проговоримо таке питання. Все-таки пошук роботи – це якийсь тривалий період часу. І ми вже про це говоримо, що не потрібно на цьому зациклюватись. Звичайно, до цього потрібно потрібно готуватися, щось потрібно з цим робити, але не просто сидіти і просто закидати резюме. Це, ну, якось воно так не працює, так? А що ще робити, поки шукаєш роботу? Ну, до прикладу, у нас є ініціативні люди, які створюють якісь соціальні ПЕТ-проекти безкоштовно, так? Які продовжують навчатися, удосконалюватися. Яна, а що ви порадите ще робити під час пошуку роботи? Оце період, так, да, ви зрозуміли.
Угу, так, так. Ну, насправді, якщо ми говоримо про IT, та я думаю, що навіть про багато інших галузей, особливо зараз, то вчити англійську. От не брудна роботу, сидіть, вчіть англійську. Її можна вчити дуже довго. Якщо вже знаєте, для мене такими популярними темами останній час це стала прокачка особистого бренду і нетворкінг. І тут хочу більше зосередитись на нетворкінгу, тому що на минулому тижні я сама заради цікавості пішла на той нетворкінг, де зазвичай приходять IT-спеціалісти, які шукають роботу. До цього я була лише на нетворкінгах чисто професійних, де HR, і всі обговорюють свої там робочі болі або якісь кейси, більш такі професійні штуки. А коли я потрапила на нетворкінг, де реально прийшли люди, які хочуть знайти компанію роботодавця, познайомитися з рекрутером, знайти для себе якусь нову можливість, я відкрила таку штуку, що не всі вміють себе презентувати, і не всі можуть себе продати, і банально не всі можуть себе представити. Якщо ви знаходите ці нетворкінги, вони можуть бути абсолютно різного формату, вони в основному безкоштовні. Їх проводять як і великі аутсорс-компанії, вони роблять мітапи якісь тематичні там для QA-спеціалістів, для дотнечків, для девопсів, в залежності від того, яка в них є потреба. Їх роблять також сайти з пошуку роботи, якісь айтішні ком'юніті. Якщо ви вже туди йдете, то пропишіть десь в нотатках, проговоріть в дзеркало своє представлення. Дуже важливо чітко сказати, як вас звати, якщо вас будуть шукати, чим ви займаєтесь, що ви для себе хочете відкрити на цьому нетворкінгу, познайомитись з якомога більшою кількістю людей, і якщо вам ще й дасться контакти, виманити, скажімо так, або додатись десь в LinkedIn, або в Телеграмі. Думаю, Телеграм не так релевантний, а от профіль в LinkedIn законектиться, що я вас бачив на нетворкінгу, ми з вами спілкувалися, давайте будемо дружити, а раптом у вас з'явиться якась цікава можливість для мене. Прогавте цей шанс, тому що я особисто... Ну, до мене підійшло 4 спеціаліста, 3 я не почула взагалі, як звати. Один був настільки демотивований довгим пошуком роботи, що його просто хотілося обійняти. І сказати, все те вийде, але де зараз? Спочатку давайте розберешся з собою, а потім буде вже приходити на нетворкінги. І отут дуже класно працює ця штука, про яку Анастасія ще з самого початку говорила, про сфери життя. Якщо в людини там десь дуже великі мінуси, то треба над цим працювати, тому що це дуже сильно щитується. Я думаю, колеги зі мною погодяться. Ну, якщо говорити там про особистий бренд, не всі SMM-щики, не всі піарщики, але хоча б не шкодьте собі. Прибирайте сліди, які не бажано бачити вашому роботодавцю в відкритих соціальних мережах. Не залишайте гнівні коментарі на LinkedIn, тому що вони потім підтягуються в вашу сторінку. От якщо ви не хочете з цим гратися, не хочете вести професійні блоги, щось таке, просто зробіть так, щоб у вас була відносно нормальна, стабільна картинка, як у любого того, хто шукає роботу. Це такі прям базові речі, які зараз дуже сильно популярні і набирають хайп у зв'язку з великою кількістю людей, які шукають роботу.
Дякую, дякую. Дуже також цінна порада. Я рахую щодо уміння себе презентувати. Я про це також розмовляю з своїми студентами, скажімо так, тому що це справді складно себе презентувати. Це не себе похвалити, це про себе розказати як про спеціаліста, що я вмію, що я можу, чим я можу, що я можу корисного дати вашій компанії. Це треба вміти проговорити, навіть так, навіть прописати і кілька раз проговорити, щоб це виглядало впевнено при співбесіді, при першому знайомстві з рекрутером, а не отак, як ви кажете, обняті плакать. Так також воно не працює. Може, справді людина технічно дуже сильна, але от моральний дух, коли вже в людини десь там дуже-дуже низько, то це, звичайно, вже великий мінус. Тому сьогодні ми зібрались для того, щоб навчити наших людей, як же ж цей моральний дух все-таки не втрачати. Так, Анастасія, ви у нас психолог, дуже цікаво також вас слухати. Як змусити наш мозок бути оптимістом, навіть коли все погано? Ну, ми про це говоримо цілий вечір, але от таке в нас ще така теза. Будь ласка.
Так само, як і вчити себе займатися спортом. Спочатку буде боляче, а потім сподобається. Ну, серйозно, це найкоротший шлях до розуміння того. Відловлювати свої емоції. Є таке поняття, як щоденник емоцій. Записувати аудіоповідомлення, якщо немає часу або можливості писати. Писати блокнотик, писати ручкою в блокноті, в телеграмі нотатки робити. Записувати усе позитивне і негативне, що відбувається з вами за день. Там, наприклад, наступили на ногу, або директор накричав, або навпаки дали премію, хтось в сім'ї народився. І ввечері перед сном перечитувати всі ці емоції і аналізувати, правильно ти відреагував на них чи ні. Якщо не відреагував неправильно, відповідно, а як би ти зробив це більш конструктивно і більш екологічно, назвемо це так. І коли людина абсолютно усі події свого життя перетворює в позитивне русло, то мозок звикне за певну кількість часу, в залежності від кількості тренувань, думати, що не все ж так погано. Да? Тобто ми могли подумати, що те, що на нас накричав начальник, це не добре. Але це добре для того, щоб ми пішли вчити англійську і отримали кращу роботу, де начальник не кричить. Ось і все.
Або взагалі змінити начальника. Да?
Ну, це рідко вдається, тому краще простіше вивчити англійську і змінити роботу. Я вам до того, що оцей щоденник емоцій, він працює, але це системна робота. Будь-яка взагалі робота з психікою людини, це в нас має бути системна, як тренування в спортзалі. Якщо ви не ходите тренуватися 3-4-5 разів на тиждень, про кубики пресу можна забути. Психіка працює точно так само, як наше фізичне тіло. Хочемо ми того чи ні?
Зрозуміло. Олена, можливо, ви ще щось додаєте в цьому плані?
А я тут абсолютно згодна з Анастасією. Просто поясню трошечки так, як я це пояснюю своїм клієнтам. Наш мозок, в принципі, заточений на те, щоб бачити негативні сценарії. Це наш інстинкт виживання. Ми в принципі, по житті схильні згущувати краски, а деяким людям це навіть більш характерно, ніж інакшим. І по факту в нас в голові постійно от фільтр, що погано, тому що це загроза нашому виживанню, а я хочу вижити, того мені треба фокусуватися на тому, що погано, щоб там втікти вовремя, якщо що. Але це не допомагає нам якісно жити, це не робить нас щасливішим і, ну, не, ну, ми не насолоджуємось життям, коли ми живемо і фокусуємося тільки на поганому. І тому дійсно треба качати оцю мишцю, помічати щось позитивне. Я, наприклад, своїм клієнтам практично з першої сесії кажу, от в кінці дня там, чи протягом дня записуй, що хорошого з тобою сталося. Погане ти згадаєш завжди. От, ми просто так заточені. В будь-яку секунду часу ми можемо згадати, що погане за сьогодні сталося. А вже згадати, що хорошого дійсно було, ось це складно. І цю здатність треба качати. От це треба робити. І я знаю, ніхто не любить сидіти, ручка, зошит і писати. Але насправді саме цей інструмент дійсно працює найкраще. От. Дуже часто якби він саме це те, що я використовую для самокоучинга, це те, що я змушую робити всіх своїх клієнтів щодня і перевіряю. І як показує практика, ті, хто виконують ці завдання, в них прогрес, результати є значно швидше, чим ті, хто там, а я в голові собі зроблю. Навіть на телефоні замітки не завжди так працюють.
Цікаво. Яна, ви записуєте все, що з вами сталося хорошого за день?
Не записую, але...
Як ви змушуєте ваш мозок бути оптимістом?
Я збираю всі проекти, які вдалося реалізувати. Колись просто дійшло до того, що коли в мене це запитали, а я така, а чим я займалася? Рік свого життя. Явно щось робила. І так, і веду собі з тих пір таку табличеньку. Але якщо ви розумієте, що ваш моральний стан підмічає лише дуже погані речі, то акцентувати насильно прям увагу на хорошому дуже треба. Навіть сьогодні всі ми живемо в контексті війни в Україні, і зараз дуже багато, там ти заходиш в Інстаграм, у всіх сторісах, або пости про якісь збори, або репости якихось новин. І ось в цьому-всьому я побачила пораду, що годину на день потрібно виділяти собі. І ту годину варто розбивати на корисні для себе речі. Зрозуміло, що там є донатити, на щось відволіктись і так далі, але там є ще цей пункт, що 15 хвилин просто виділіть, сядьте і запишіть, що сталося з вами хорошого. Тому так, якщо у вас є ця потреба, акцентуйте на цьому увагу. Ну, типу, мені особисто доволі просто знайти хороше, я там більш акцентуюсь на позитивному по життю, а є люди, яким цього дуже сильно не вистачає. Можливо, це доволі нудно, це займає якийсь час, чи ще щось. Забронюйте собі ці 15 хвилин в календарі, вони тоді от від вас нікуди точно не втечуть, а ви там тиждень зробите, і воно вже до автомату. Перші 3 дні буде там суперскладно, ви будете думати, що Боже, все навколо такий жах. Але потім воно знаходиться в якихось дрібничках.
Дякую за ваші відповіді. Треба собі також це започаткувати і писати все хороше. Я також стараюся знаходити те хороше, але, правду кажучи, ніколи його не нотувала. Постараюся, слухачі наші, також постарайтеся. Шукаємо позитив у масі негативу. Добре, давайте проговоримо все-таки ще раз про пошук роботи. От, до прикладу, все-таки, як же ж звернути на себе увагу, як свій профіль у LinkedIn просувати, і чи, ну, що ще робити кандидату, щоб його замітили? Яна, давайте ще з вас таки почнемо, бо те, як ви в нас HR, можливо, все-таки ви дасте якісь ще корисні поради, як кандидату впасти в око рекрутеру.
Є 2 варіанти, де ми можемо знайти нашого рекрутера. Самим до нього податися і принести своє резюме, або десь промайнути в стрічці LinkedIn. Якщо це перший варіант, я сьогодні про це вже говорила і готова акцентувати на цьому увагу, прям, не знаю, годину-дві про це розповідати. Кількість відгуків на вакансії будь-якого рівня дуже висока. Роботодавцям від того не легше, тому що їм стає дуже важко виловити ось ту зірку в цих потоках людей. Тому вони стають більш прискіпливими. Рекрутер – це ваш перший фільтр. Якщо десь щось піде не так, він може навіть вам там не зателефонувати, не показати ваше резюме наймаючому менеджеру, тому що воно не до. Не до може бути мільйон причин. Перше, ми проводимо своє резюме до ладу. Є маса в тому порад, воно має бути максимально простим, зрозумілим, лаконічним. Це от база. І без, як я говорю, там жовтих п'ятен посередині, щоб виїдало очі від того, що воно буде максимально нечитабельне, ви більше не запам'ятаєтесь. І зараз суперпопулярно і супер необхідно писати супровідні листи. Тому що відносно однакових резюме багато. Супровідний лист – це те, що розкриває саме вас, показує вашу мотивацію. Ви туди можете підсвітити свої софт-скіли і як саме вони підійдуть до цієї вакансії. Важливо писати їх недовгими, також короткими, десь до половинки сторінки А4, цього буде вдосталь. Не менш важливо, коли ви його відправляєте, це має бути не один супровідний лист на всі вакансії, які тільки є. Секунду. Вибачте, будь ласка.
Будь здорова.
Дякую. Коли ви пишете один супровідний лист і відправляєте його на 15 вакансій, це вам також не дуже допоможе. Якщо говорити про те, що рекрутер вас має сам знайти, перше, ви маєте бути в доступі. Ви маєте бути присутнім на сайтах пошуку роботи, де може бути відкрите ваше резюме, і ви маєте бути присутнім на LinkedIn. Якщо ми говоримо про LinkedIn, він коректно заповнений. В LinkedIn є мільйон полів, які можна заповнити. Заповнюйте релевантні для вас. Фото, прізвище, ім'я, посада, досвід роботи, навчання, скіли. Супер важливо і супер базово. Скіли ніколи не проходьте це поле в LinkedIn, тому що це те, за чим можуть фільтрувати вас і шукати ручками оці талент-сорсери, які є в компаніях. Вони саме шукають вас по цих ключових словах. Це не має бути там розвинені комунікативні навички. Софти ми збережемо для каверлетера. Це мають бути ті харди, які зацікавлять вашого майбутнього роботодавця. Також ви можете додаватись до рекрутерів в LinkedIn. І тут важливо підходити до цього питання екологічно. Я і колись пішла в кар'єрне консультування, тому що мене іноді дуже дратувала кількість і наплив джуніор-спеціалістів, які подаються до тебе в LinkedIn, абсолютно не дізнавшись нічого про компанію чи про те, чим ти там в ній займаєшся. Коли ви пишете свій короткий оцей меседж, можете його не писати, більше шансів, що вас додадуть. Коли пишете, звертайте увагу на те, чи є відкриті позиції в цій компанії. Якщо їх немає, просто коротко розкажіть про свій досвід і напишіть, якщо у вас колись будуть відкриті вакансії на цю посаду, буду там радий чи рада залишатись на контакті. Якщо така вакансія є, посилайтесь уже безпосередньо на вимоги до цієї вакансії. Це збільшить лояльність того рекрутера, якому ви пишете, до вас як до майбутнього кандидата. І рано чи пізно він про вас згадає. І плюс, якщо ви є в контактах, вас набагато простіше знайти. Якщо говорити про інші сайти, із того, що прям зразу приходить в голову, це Доу, беріть участь в обговореннях. Там не скільки сидять рекрутери, скільки наймаючі менеджери, і вони можуть зачепитись за якусь вашу розумну думку, а там ви вказуєте свою роль, і вас доволі легко потім віднайти в LinkedIn, тому ж, наприклад. Плюс є зараз декілька українських стартапів, не знаю, там як база IT, які роблять джобборди, де відкриті резюме, і рекрутерам буде простіше зразу вас сконтактувати. Збільшіть свою присутність максимально, де ви її можете збільшити. Це, ну, прям маст. Якщо вас ніде немає, вас ніхто й не знайде.
Логічно. Дякую, Яна. Олена, щось додати? Ви також консультуєте, ведете людей до їхньої роботи. Можливо, ще тут додатково зачепимо питання, чи погоджуватись на вже будь-яку роботу, чи все-таки наполегливо шукати ту, про яку мрієш, яку шукаєш?
Мені здається, тут дуже важливо, в якій ситуації людина знаходиться.
Угу.
Да, ми всі хочемо знайти роботу, мрії і так далі, але якщо в тебе немає чим платити за квартиру, і тобі пропонують роботу, то якби доведеться. І, скажімо так, я на свою першу роботу, коли прийшла, мені платили щось $150 чи що. От. І це було значно менше, чим я заробляла, працюючи консультантом в магазині, продаючи фільтри для води. От. Але я розуміла перспективу. Тому що коли ти вже маєш коли ти вже зачепився, ти вже ступив однією ногою в сферу, далі розвиватися вже легше. Тому що ти можеш пройти 100-500 курсів, вивчити, перечитати всі книжки, але ті знання, які ти отримаєш на практичному проєкті, жодна книжка тобі не дасть. І теж, якби билася головою, плавали, знаємо. Тобто, і це просто, якщо в людини є подушка безпеки, можливість, можливо, інша робота і паралельно йде пошук роботи, тоді є смисл шукати щось, що тобі буде пасувати більше. Якщо таких умов немає, то тут якби вже харчами перебирати просто немає змоги. От. Ну, так, це така моя особиста думка, і знову ж таки, все дуже сильно індивідуально для кожної людини. Але при цьому, навіть якщо це не робота вашої мрії, ви мусите прийти і доказати HR-у, що ви за цю роботу готові робити все, що завгодно. Що це саме ця робота вашої мрії, що вона вам потрібна. Тому що на співбесідах, мені здається, навіть в cover letter це буде все видно. Якщо ви пишете, аплаєтесь просто для галочки, і ви не готові прийти на співбесіду і розказати, знаєте, це от каверзне питання, чого ви хочете працювати саме на нашу компанію? От. І в голові таке, та бляха, мені деньги треба. Така відповідь не канає. Ви мусите прийти і пояснити, чого саме ця компанія, чого саме ця вакансія. І тут більше вже йде не про вакансію, а про вашу впевненість, що ви можете бути корисні. І це вже теж абсолютно інша окрема частина роботи над собою. Прийти і от дійсно, так як я не казала, щоб не хотілося вас обійняти, а щоб ви прийшли і такі, типа, давайте мені любу роботу, зараз все перву, зараз все зроблю. От. І це теж той случай, fake it until you make it. Ви всередині можете так не почуватися, але це той случай, коли треба дійсно от прийти, зачепитися, однією ногою стати, а далі докласти всіх можливих зусиль, щоб там же і залишитися.
Дякую, Олена. Анастасія, яке ваше відношення до такої роботи, яка не подобається, але її треба брати?
Напевно, я тут відповім більше з точки зору сім'ї, там, де є діти. Якщо ти не готовий брати відповідальність за родину і забезпечити їх сім'ю, там, партнера, дітей харчами, будь-якою роботою, то два рази подумай, перш ніж заводити сім'ю. Якщо в тебе сім'я вже є, будь ласка, бери відповідальність. Якщо це тимчасове явище, окей. Якщо це постійно, то не окей. Чому? Тому що це призведе до стану апатії, апатія переросте в агресію і погано буде всім. Тому двояко. Якщо це тимчасово, так, бо всякі бувають в житті, якщо це постійно, то медикаментозна терапія показана.
Добре, давайте тоді ще так відразу, Настя, до вас це буде більше все-таки також такий психологічний аспект. Ми вже говорили про мотивацію, але що це, як вона працює, як її створювати, як її підтримувати?
Як вона працює? Ну, створювати ми вже говорили, що діями.
Так, так.
Як вона працює? Вона працює як внутрішній вогонь. Іноді дивишся на людину, от Яна говорила, що ти щитуєш, якщо з людиною щось не так. От ти дивишся на людину і чітко можеш сказати, горять цієї жінки очі чи не горять. Ось це саме з мотивацією. Якщо людина виконує свою роботу з потухшими очима, ну про яку мотивацію може йти мова? Людина, яка любить свою роботу. Я дуже не люблю, коли роботодавці кажуть, в мене має бути хімія з кандидатом. Але я виконаю цей термін, всім стало
сміх. Ще сміх. Термін «горящі очі», да, як да, ці да. «горящі очі» але показати.
Коли в людини має бути хімія з роботою, да, і коли вона драйвить, і коли вона хоче. Тому що щастя в очах від роботи я особисто бачила неодноразово, і щастя в роботі теж є, в кожен вибирає свій шлях. І кар'єристка – це не діагноз там, людини без сім'ї. Кар'єристка – це вибір людини і щастя в роботі. Тому працювати, діяти, мотивація з'явиться тоді, коли буде сенс в тих діях, які відбуваються. І підтримувати її тільки тим, щоб життя балансувало. Я поясню, напевно, на такому простому прикладі. Ненадійний товариш дисципліна, да, однозначно, режим дня. Я закінчу думку стосовно балансування. Я з тих людей, які поняття work and life balance чують і знають не з придумане, а я дійсно адепт цієї фрази. І коли мені люди кажуть, я трудоголік, мені немає коли відпочивати, я завжди кажу, що ви спробуйте прийти з роботи, якщо вам треба сходити в магазин, вдягніть найзручніші кросівки, найкласнішу музику в наушники і підіть в магазин найдовшим шляхом. І вже цих 20 хвилин прогулянки наодинці з собою більш ніж достатньо, щоб зарядитися трошечки цієї енергії, свіжого повітря, і ваш вечір вже пройде більш в такій формі, коли вам буде зручно з собою, коли ви не будете самі від себе втомлені, а коли ви ще будете собі цікаві і навколо не буде дратувати там ні сім'я, ні побут, нічого. Тому раз на день відпочивати самі з собою прогулянкою до будь-чого, до магазину чи кав'ярні, раз на тиждень, один вихідний день, просто нічого не робіть. Якщо ви не помиєте ту підлогу або не приготуєте там, не знаю, 3 літри борщу, нічого не трапиться, все буде добре. І раз на місяць давати собі вікенд відпочинку, просто виїхати. І коли ви балансуєте відпочинок, робота, то ось цей вогник і оця мотивація, вона не пройде. Стосовно дисципліни, про яку написав наш учасник, так, це про режим дня. Є таке поняття, як гормональний годинник нашого організму. І коли ми притримуємося сну з 22 до 6, коли ми притримуємося фізичних активностей там, з 6 до 8, бо найкращі тренування фізичні, вони зранку, наш організм дає нам можливість за допомогою гормонів наших внутрішніх біохімії крові вибудовувати цю мотивацію на отакому стабільному горизонті, і вона є завжди. Розумієте, про що я зараз? Тобто режим дня і вибудова в собі корисних звичок робить мотивацію чимось дуже сталим в нашому організмі.
І тоді вона не тухне, не проходить, вона вже як скіл, так? Вона вже напрацьована.
Дисципліна, work and life balance і мотивація пожиттєва.
Ну, як варіант. Це також треба в собі цю, як ви кажете, підкачати, бо тому що...
Робота боротьба з самим із собою – це найважча боротьба взагалі.
Угу. Це не тільки про режим дня, це динамічна сутність, можливо. Так, ще хотілося би все-таки запитати відпустку при пошуці роботи. Якщо це вже цей процес затягнувся, чи потрібно якийсь давати собі період дійсно відновлення, чи все-таки робити це режимно, цей пошук роботи, не сходити з цього шляху, поки не досягнеш цього результату? Олена, як ви думаєте?
Ну, отут я взагалі не адепт колеса балансу і work-life balance, але отут якраз це та штука, яка працює, де повинно бути. Тобто пошук роботи – це марафон, це не спринт. Шанси, що ви знайдете роботу в перший місяць, як показує зараз статистика, дуже низькі. Але якщо ви зупинитеся, дасте собі цей відпочинок, він ризикує розтягнутися з тижня на два, тижня з місяця на три місяці, і цей період він розтягується, і ви таким чином втрачаєте остатки своєї мотивації. І тут якраз таки важливий цей режим, оцей баланс, що у вас є сталий час, який ви присвячуєте тому, щоб відправляти резюмешечки, і час, коли ви живете своє життя і насолоджуєтеся, відпочиваєте від цього, і у вас є звідки черпати позитивні емоції, тому що пошук роботи – це не завжди виключно позитивні емоції. І треба якось це все балансувати, щоб було і добро, і зло, грубо говоря. От. І саме тут важлива регулярність, монотонність, і ви ніколи не знаєте, яка саме вакансія принесе вам роботу. Відповідно, зупинятися в цьому процесі – це не те, воно того не вартує, скажімо так. Це я зараз дуже активно в соцмережах просуваюся, і я не з тих людей, які можуть сказати, що дисципліна – це моя сильна сторона. Оце от спорт кожен день, це мені легше пристрілитися, чесно скажу. Але саме ось цей, ну знаєте, да, в інстаграмчики треба сторіс кожен день, пости регулярно, хочеш, не хочеш, треба, тому що це твій особистий бренд, це твої гроші, особливо якщо доходу більше з інших джерел немає, і все. І от за цей рік інстаграм прокачав мені дисципліну більше, ніж всі там попередні мої попитки займатися спортом. От, при тому, що в мене немає там, ну, коротше, всі мої зовнішні мотивації, вони відпали. І от з пошуком роботи так само. Це ваша дисципліна, це та монотонна робота. Ви можете приділяти цьому там в найгірші дні 30 хвилин, але це треба зробити. От. І це якраз таки той накопичувальний ефект. Це те, що треба робити, результати будуть згодом. Це марафон. Просто так взяти і сказати, вибачте, я зроблю паузу, да, можна, але які шанси, що ви потім вернетесь? От. Тому якось так.
Згодна. Яна, ваша думка на таке питання. Паузи під час пошуку роботи потрібні чи категорично не потрібно робити їх? Тому що в моєму досвіді вже кілька людей, таких, яких я знаю, зійшли з дистанції. Я не готовий, я не готова, я більше не можу і просто сходять.
Угу. Дивіться, тут є історія, коли ви десь працюєте, ви вирішили, що ця компанія для вас вже досягнуто рівень, ви більш не можете бути їй нічим корисний, або ж ви вигоріли на роботі, або ще щось. Але ви не почали шукати роботу і просто втомились працювати. Тоді відпустка – те, що треба. І без відпустки просто не можна починати шукати роботу. Якщо ми працюємо і паралельно шукаємо роботу, бувають різні періоди на роботі. Іноді від нас вимагається більше концентрації, чим завжди. Іноді у нас забагато робочих проєктів. Іноді ми тратимо набагато більше сил, чим хотілося б на виконання цієї роботи. І якщо ви розумієте, що ви вже не вивозите, а роботу робити ще треба, от прям треба, то тоді, певно, можна зробити там на декілька тижнів паузу в пошуку, не заходити на джобсайти, не підписуватися на співбесіди. Якщо ви не працюєте і вирішили почати цю таку довгу дистанцію пошуку своєї компанії, як каже одна з моїх колег, і я вже думаю, що вже і не одна, що пошук роботи – це також робота. І без того, що ви регулярно будете аплаїтись на вакансії, проходити співбесіди і робити якісь екстра зусилля для того, щоб знайти свою компанію, ну, напевно, ви її знайдете не так швидко. Знайдете, давайте будемо чесними, але не так швидко. І тут ще історія така, що багато сил займають багато співбесід і різнонаправленість в джерелах пошуку роботи. Якщо ви розумієте, що для вас дуже багато листів, ви губитеся в всіх тих переписках чи ще щось, просто зменшіть воронку, вам стане легше. Але я би не радила зараз відкидати. Можливо, саме в той день, коли ви зробите собі оцю міні-відпустку, з'явиться ота ваша ідеальна вакансія. А зараз є така практика, що роботодавці викидають на джобсайти вакансію за 2 години, там, 100 відгуків, рекрутер 1 на 10 вакансій, і він просто ставить її на паузу. І все, там є 100 кандидатів.
Так,
і
знімають через годину. Так,
да, її просто зняли, а ви просто десь були не в тому місці. Розумієте, тут також треба дуже сильно балансувати ці всі штуки.
Дякую, Яна. Так, я дуже ціную час наших спікерів, тому останнє питання, кілька речень до всіх 3 спікерів. Чи забере в мене роботу штучний інтелект? Ну, так як, Яна, ви вже в нас продовжуєте, продовжіть, будь ласка, ще на це питання, далі ще повернемося до Насті, Олени. Що ви про це думаєте?
Це також питання, яке прям на слуху, і це прям обговорюють спеціалісти. І мені прям захотілось про це поговорити. Не знаю, можливо, не кожен ще зареєструвався в чат GPT і не поспілкувався з ним. Там помічник від Гугла Bard в Україні ще недоступний, так що ви ще нічого не загубили. Але це те, що треба робити. Поясню, чому. Америка, наприклад, та країна, де дуже швидко проводять різні дослідження. І за одним з останніх у 7 з 10 вакансій зустрічається знання штучного інтелекту, вміння працювати штучним інтелектом. А як ми знаємо, до нас це все доходить рано чи пізно. Тому штучний інтелект не може наразі виконувати дуже багато нашої роботи. Він може забирати монотонні штучки, він може, не знаю, писати пости в Інстаграм, складати контент-плани, писати листи замість вас. Боже, це прекрасна штука, просто прекрасна. Коли ви йому задаєте контекст, він замість тебе формулює думку. І тут важливо з ним порозумітися і починати досліджувати цю тему. Тому що ми зараз стоїмо, так сказати, на порозі, І от хто перший в ту лодку встрибне, того і будуть тапки. Якщо хтось зараз якось не хоче в це вникати, немає часу чи ще щось, рано чи пізно це буде як англійська мова, ну, типу, must have. Так що тут його не варто боятись, тут його варто досліджувати. Просто, якщо хтось ще не користувався, використовуйте для особистих потреб. Не знаю, хай рецепти вам пише, але не дуже вірте цим написаним рецептам. Просто старайтесь зрозуміти, як він працює і що, і де він може полегшити вашу роботу. Будуть вигравати ті, хто з ним подружиться.
Дякую, Яна. Анастасія, що ви думаєте щодо штучного інтелекту? Ну, я так розумію, вашу професію він точно не забере, тому що роботу з людьми і штучний інтелект, ну, важко уявити. Ну, я взагалі про всіх, і Олена, і Анастасія, і Яна, в смислі вашу всіх. А такі більш технічні професії...
Ви сказали за штучний інтелект, а я згадала ролик, як спеціалісти в...
Нам немає чого боятися, так?
Та, ви підвисли трошечки, я вже почала відповідати. Згадала відеоролик, як в Індії є спеціалісти, які допомагають запихати пасажирів в вагони, бо вони переповнені. І я думаю, там штучний інтелект безсилий. Ось другий момент. Штучний інтелект не замінить всіх ніколи, просто за умовчування і не забере роботу в інших. Як жартує мій чоловік, в художників штучний інтелект він не забере роботу, тому що вони і так безробітні. Ось так і тут. Хто не мав роботи,
нам немає за що переживати.
Ось в моїй роботі це дуже класний інструмент. Я дуже багато працюю з фізіологією людини в роботі, бо це важливий фактор, і треба розуміти, що 85% наших ментальних проблем – це наслідки фізичних проблем, і коли людина знаходить проблему в фізіології, то й ментальне за кілька сеансів стає на місце. І я дуже часто задаю питання по мілкій моториці та іншим фізіологічним питанням, і мені штучний інтелект підказує те, чого я там не бачу сама або забула якийсь пункт. І перш ніж відповідати на запит клієнта, я задаю питання штучному інтелекту, він мені підказує пару моментів, які я не пам'ятаю і використовую. Чи довіряю писати пости? Поки що ні, тому що в мене певний стиль написання є, і він вже взнаваний, і він, ну, поки що не дотягнув ChatGPT до моєї ментальності. А так, чисто подумати, на яку тему можна написати, там, наприклад, ми останнім часом даємо запити по адаптації військових, тому що зараз це, напевно, найактуальніша тема взагалі для нашої країни, бо вже багато людей повернулося на постійну дислокацію в цивільному житті, і от там ChatGPT працює добре, він дійсно підказує дуже класні речі, а ми вже їх просто поглиблюємо. Тому ні, в заміну якихось глобальних речей не вірю, в заміну в розрізі IT вірю, але все одно люди залишаться, бо ця планета для людей.
Дякую. Згодна 100%. Олено, наскільки ви працюєте з штучним інтелектом? І що ви думаєте?
Ну, мене коли питають там або говорять, скоро нас всіх замінить штучний інтелект, я кажу, що в нас більшість людей навіть гуглити нормально не вміють. А ChatGPT вимагає набагато більш точних, детальних запитів і пояснень, щоб, якщо я хочу отримати певний результат, я йому маю чітко це все прописати. І як показує практика, дуже мало людей можуть це зробити, і небагато хто навчиться цьому найближчим часом. Але що реально кожен айтішник і кожна людина повинна навчитися робити, це гуглити і писати запити. Тобто це інструмент, але абсолютно точно не замінник. В своїй роботі я експериментую в плані того, що я згодовую йому текст, набраний голосовим набором, і можу сказати, от проаналізуй мені це, і оформи це в красивий сторітелінг, щоб я це використала в сторіс. З останнього, що я... І я там часом навіть ці сторітелінги використовувала, але теж, от в мене є специфіка мовлення, я використовую суржик, шутєєчки, і чат так не вміє, тому все одно доводиться адаптовувати. От. А з останнього теж бавилася, змушувала його написати історію від імені кози. Результат мені не дуже сильно сподобався, бо в мене в голові це виглядало трошки по-інакшому, а бавитися саме от пояснювати йому це мені вже не хотілося, але я колись до цього прийду. Тобто інструмент – так, корисний інструмент – так, але 100% йому вірити ще дуже рано. Коли він навчиться заміняти Stack Overflow, це буде взагалі безцінний інструмент для всіх програмістів, для всіх, того, що, я думаю, всі розуміють, що 80% роботи програміста – це гуглення якихось помилок в коді. От. Якщо ця робота буде якось полегшена якимось чином через чат GPT, всім стане набагато легше жити. Але до повної заміни ми ще встигнемо застаритися, і свою кар'єру ми ще встигнемо побудувати.
У мене трошки інтернет підвисає.
Угу.
Мене чути? Вибачте. Там є питання в нас в чатику, можливо, хтось прочитає, бо я висну. Олена, будь ласка.
Да, а якщо попав під скорочення разом з іншими 8 працівниками з України, ностальгія заважає. Я так розумію, що ностальгія по роботі, по тому, як було добре на тій компанії, чи як, бо тут не вистачає трошки деталей, і чесно кажучи, я вже починаю придумувати, про що ця ностальгія може бути. Так, саме по роботі. Тут, мабуть, краще даже Анастасія би розказала, тому що насправді це втрата, втрата роботи, і в кожної втрати, будь-то, я не знаю, коротше, тут є процес горювання, його треба пройти. І процес горювання, він там може затягнутися, і ви по-любому будете оце от скучати, там, згадувати, як воно було офігенно і так далі. Це займе деякий час. Ви можете пробувати себе зараз переналаштувати, от на слідуючій роботі буде ще лучше, 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 але не факт, що воно вам допоможе. Треба дати просто собі час. І якби, як людина, яку скорочували, напевно, що рази 3-4, я прекрасно вас розумію, і це дуже печально на самом ділі, і тим більше в таких умовах з цими пошуками роботи, це, в общем, дуже сильно вам співчуваю. Якщо не горить, дайте собі час прогорювати, прожити цю втрату, і тоді вже починайте там далі думати, чим би ви хотіли займатися. Саме фігове, що в цій ситуації можна зробити, це включити глобальний такий переляк і, о Боже мій, помру голим босим під забором десь з голоду і починати кидатися на любу попавшуся роботу. От. Дайте собі змогу, якби там хоча б місяць, по можливості теж дивіться по результатам, як вам, от, щоб ви пройшли через цей процес і вже тоді почали думати, чим ви хочете далі займатися. От. Така моя думка.
Угу. Я думаю, що ми намагалися відповісти на всі питання, які цікавили. Можливо, є в когось ще запитання, можете включитися, задати. тому що ми вичерпали час наших шановних спікерів. Я вам дуже вдячна за виділений час. Я, на мою думку, дуже, дуже корисно було послухати і поради ваші, і ну, всі рекомендації, які ви надавали. Тому ми будемо закінчувати на тій ноті, що ми все витримаємо, ми самоорганізуємося і на шляху до пошуку роботи ми не будемо демотивовуватись. Дуже незручно з цим інтернетом, я сама знаю, як це погано, коли пропадає інтернет в когось, тому, Наталя, будь ласка, мене підтримай.
Так, власне, я дуже дякую спікерам за таку справді корисну доповідь кожного, тому що маємо бути в гарті кожен і бути корисним кожному, тому це було дуже насправді корисно тим, хто шукає роботу. Також дякую тобі, Оксана, за чудове менторство, бо ти, власне, збудувала саму структуру, тому це було чудово.
Так, тому що на це дуже на часі. Так, ця тема дуже на часі, і мені особисто, і от я ж кажу, я так само, як і ви всі, працюю з людьми, і ви, напевно, також відчуваєте від людей оцю от зараз таку невпевненість, скажімо так, демотивованість, трошки розгубленість, і навіть не трошки. Ну, тому це було дуже корисно. Дякую вам.
І залишайтеся з нами, слідкуйте за нашим YouTube-каналом, де є багато безкоштовно корисних матеріалів, де можуть вас також допомогти вам безпосередньо в пошуку роботи, а також зростати професійно, зокрема в професії тестувальника. Дякую вам всім.
Всім гарного вечора. Спокійного.